Du lytter til P1.
Jens Ringberg, prøv lige at spole tiden sådan godt 2 ugers tid tilbage oven i dit hoved. Se på Moderaterne. Hvad er det så for et parti, du ser?
Egentlig ikke noget specielt sådan påfaldende. Det er jo kommet i Folketinget ved valget, kommet i regering. Der har været noget ballade, nogle personsager, men det virker som om, der var stille og roligt. Og ærligt talt, jeg har nok mere fokus på Lars Løkke Rasmussen end på selve partiet.
Og så spoler vi så lige tiden et par uger frem igen, fordi så befinder partiet sig jo i en kæmpe møgsag med anklager om en tyrannisk ledelse, mobning og sexisme i sekretariatet.
Altså et parti i voldsomt stormvejr. Og i det stormvejr, der er der så en anden en, der spiller en meget central rolle. Folketingsmedlem, daværende partistifter, Jeppe Søe, nu forhenværende moderat.
I dag, der får vi besøg af Jeppe Søe i Slotsholmen.
Vi spørger ham, hvad var det egentlig, der skete? Hvad skete der undervejs? Og hvad sker der nu? Også med dig, Jeppe Søe.
Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munkskov.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeppe Søe, velkommen i Slotsholmen.
Tak.
Du havde medlemsnummer 2 i Moderaterne, men nu er det godt en uge siden, at du meldte dig ud af partiet. Hmm. Var det den rigtige beslutning?
Ja, det var det. Altså, jeg har jo, man kan jo sige, de sidste par uger har jeg jo opdaget, hvad vi er blevet til. Noget af det, der for mig, da vi stiftede Moderaterne i sin tid, og også stiftede det politiske mødested, noget af det, der for mig var vigtigst, det var jo netop fællesskabet. Jeg kan huske kurser til de her kandidater, hvor vi jo underviste i, hvordan kan man være på hold, selvom man i virkeligheden er mod hinanden. Hvordan taler vi om andre partier? Så vi vil gøre noget andet. Og der må jeg sige, at jeg har oplevet jo i særdeleshed den sidste uge, at vi er blevet lidt som de andre. Vi taler ondt om hinanden. Vi er åbenbart meget lettet og meget andet. Og så er det jo en periode, hvor jeg for 3 uger siden bliver opmærksom på de ting, der er i sekretariatet. Og forsøger, synes jeg selv, at løse det på en måde, hvor vi kan holde så meget som muligt internt og gøre det ordentligt, især over for medarbejderne. Og da man jo ikke vil det, men i stedet for bruger alle kræfter på at redde partiet og lave spin og meget andet, jamen så er vi blevet til noget, som jeg ikke kan være del af.
Lidt mere præcist, hvor er det første gang, det går op for dig, at der er noget galt?
Jamen, jeg er i virkeligheden en af de sidste, tror jeg, der får det at vide. Fordi medarbejderne går jo til flere, også i folketingsgruppen. De går til ledelsen, de går til nogen i hovedbestyrelsen, de forsøger at råbe op. Men de tør ikke rigtig mig, fordi de ved jo, at jeg er medstifter og tæt på Lykke. Så det ville svare til at gå til topledelsen, synes de. Jeg får det at vide søndag for 14 dage, 3 uger næsten siden. Om aftenen, der bliver ringet til mig fra Natalie, som har været min egen medarbejder, og som senere kom med i hele EP-valget og var del af sekretariatet. Og hun har så overtalt de her piger og drenge og mænd og kvinder, som jo, hvis jeg lige må sige det her, allerede ikke er sådan nogen 21-årige, som det næsten bliver fremstillet som. Ikke at man ikke skal tage dem alvorligt, men det er jo også folk op i 40'erne, og det er jo mænd og kvinder, og det er jo nogen, der har oplevet nogle vilde ting. Og dem taler jeg så med i 4 dage.
Og hvad er det, de fortæller dig?
De fortæller mig om et sekretariat, der er på alle tænkelige måder dysfunktionelt. De fortæller mig om ting, der i det åbne kontorlandskab bliver sagt, som er den rene, ikke bare sexisme, men jo også chikane. De fortæller mig om en ledelsesform, der mobber folk ud. Hvis man synes, man har ansat de forkerte, så fyrer man åbenbart ikke, så prøver man at mobbe dem ud. De fortæller om nogen, altså jeg skal passe på med at blive for konkret, fordi jeg har jo set en anmeldelse, og jeg prøver jo faktisk at også sørge for, at det er anonyme stadigvæk, som har lavet de her ting. De konkrete ting, de fortæller, er så voldsomme, at jeg ved, at vores sekretariat i hvert fald skal have rystet hele posen.
Og du taler med 11 medarbejdere?
Ja, i første omgang taler jeg med 4, der er der stadigvæk, og 3, der er forsvundet derfra. Og derefter, så jeg er jo journalist, så jeg går sådan lidt til værks og prøver at finde ud af, er der overhovedet noget i det her? Altså jeg må sige, allerførst der tænker jeg, at det kan ikke passe. Altså det må være en eller anden, I ved, sådan fællesskab, som har fundet sig selv i, at de andre er onde, eller der kan være alt muligt i det. Men jeg begynder så også at ringe til nogle af dem, som er forsvundet fra os. Og de fortæller præcis samme personkreds og samme problematikker med nogle andre anekdoter.
En ting er den journalistiske sådan undersøgelse.
Ja.
Jeg er nødt til at spørge, siger du også nogen form for dokumentation? Altså, hvor troværdigt er det, du samler sammen?
Altså, der er jo blevet optaget nogle ting på telefoner, både fra møder, hvor der kun er to til stede. Det vil sige, det vil jo nærmest aldrig komme frem, fordi så er der afsløret, hvem der gør det. Og der er også blevet optaget noget i åben kontorlandskab, og der hører jeg en lille smule, ja.
Så der er også...
Jeg ved jo, at der er beviser på det her. Ellers så vil jeg jo ikke gå videre med det.
Og men det bruger jeg en 3 dage på. Og det her, det er mobning? Det er sexisme?
Det er mobning, det er sexisme, det er det, man kalder tyrannisk ledelse, har jeg læst, at de kalder det den der anklage til Arbejdstilsynet. Og det er jeg enig i. Altså, det er en voldsom måde at tale til hinanden på, og fuldstændig modsat af den kultur, vi gerne vil have i Moderaterne.
Og du har aldrig oplevet det eller hørt om det, før din tidligere medarbejder kommer?
Nej, for jeg på mange måder har jeg levet et lidt specielt liv i Moderaterne, for jeg har jo for det første været i præsidiet, det vil sige, at jeg har haft en præsidielejlighed på Christiansborg, hvor jeg jo har arbejdet meget ud fra. Derudover har jeg kontor væk fra sekretariatet, så jeg har faktisk ikke rigtig kommet der. Og jeg har ikke været opmærksom på noget af det her. Og som jeg sagde, jeg tror det var i går, det tror jeg heller ikke Lykke har. Altså, han kommer jo heller ikke i provianten. Han har et andet job. Da vi stiftede Moderaterne, og også det politiske mødested, der ansatte vi jo rent faktisk en, der skulle tage sig af det her. Jeg har jo set Lars Løkke stå og sige, at vi er helt nye, og vi har ikke prøvet det før, og hov, der er en, der er gravid, og alt det der.
Pludselig var der en medarbejder, der var gravid. Hov. Hvad gælder? Altså, vi har jo ikke nogen politik.
Men vi har ansat en, der er dygtig til det, og har prøvet det før, og kommer fra organisationsverdenen. Og så har vi ligesom overladt det dertil, og det har været helt klart været en fejl, og jeg taler ikke kun om det menneske, men der er kommet en kultur, og den kultur kan man jo ikke bare underkende.
Men du har så en medarbejder, der er, jeg tror, forstår det, udlånt til sekretariat i forbindelse med Europaparlamentsvalgkampen, som kommer og siger til dig, der er noget rivravrustende galt. Ja. Du laver, lad os bare kalde det en journalistisk undersøgelse, og får et klart indtryk af, at der er noget galt. Du ser noget, du hører noget, du mener er dokumentation. Ja. Hvad gør du så? Hvem tager du fat i? Fordi de har ikke selv vil tage fat eksempelvis i partiledelsen.
Nej,
de tager fat i dig.
Ja.
Hvad gør du så?
Jeg sidder på Grønland. Jeg er oppe med Grønlandsudvalget. Og jeg tænker, hvordan kan jeg, når jeg kommer hjem, gøre noget ved det her? Skal jeg gå til ledelsen? Det kan jeg jo vel ikke, for det er jo dem, der er problemet. Skal jeg gå til hovedbestyrelsen, hvor jeg selv sidder, altså den toppen af magten? Og jeg ved fra start, jeg skal holde Lars ude, fordi han er ikke del af det. Det er ikke hans ansvar, det her.
Han er vel trods alt partiformand?
Jo, det er han, men det er ikke hans ansvar, hvordan sekretariatet kører. Det har vi ansat folk til, så det første ansvar er i hvert fald der. Burde han have vidst det? Burde jeg have vidst det? Burde vi alle sammen have vidst det? Det er meget muligt, men man uddelegerer jo altså også opgaver, og det har vi gjort her.
Så du orienterer ikke Lykke til
at starte med? Jeg orienterer slet ikke nogen. Jeg sidder på Grønland og tænker, det må jeg handle på, når jeg kommer hjem. Jeg troede, der var god tid. Det, der så sker, det er, at torsdag morgen, det er rokadedagen. Der bliver jeg ringet op af Fransen, som er vores gruppeformand, klokken 5 om morgenen, Grønlands tid, han glemte, at der var tidsforskel, og fortæller mig, at Caroline Stage bliver digitaliseringsminister. Det er jeg meget glad for. Jeg synes, hun er vildt dygtig. Og jeg har da læst, at mange tror, at jeg er ked af, at jeg ikke selv blev digitaliseringsminister, men der må jeg lige huske folk på, at jeg jo har fået det der ry som en, der ejer nogle domænenavne, der måske er specielle, hvis man ikke kender baggrunden. Så jeg vil jo af Ekstrabladet blive kaldt, undskyld ordet, men fiseminister eller et eller andet i den stil.
Fordi du har netfise.dk og cybersafter.dk.
Til et formål, som man burde sætte sig mere ind i, end bare at lege med det for sjov. Men altså... Så det ved jeg jo godt, det vil jeg ikke blive. Altså, jeg ville selv have sagt nej, hvis han var så åndssvær at spørge mig. Så det handler slet ikke om det. Jeg siger, Caroline, det er et skide godt valg. Men jeg siger så også til Fransen den morgen, jeg har altså faktisk talt med nogle medarbejdere, som kritiserer ledelsen i sekretariatet, og da hun jo er tidligere leder også der, så pas på. Altså, der kan komme måske historier, fordi de her medarbejdere kan jo, hvad ved jeg, gå ud med det, fordi de er rasende. Og det fejrer han af, og der sker ikke noget den torsdag, og det er jeg glad for. Så om aftenen, torsdagen, jamen der får jeg så videre medarbejderne, at de har faktisk 14 dage før sendt ind til Arbejdstilsynet. Jeg får lov til på en del skærm at læse den her anmeldelse. Og så ved jeg, at det her, det bliver en historie.
Og så er det jo, at BT breaker historien, hvor skriver om anklager om mobbing.
Ja, men der sker faktisk noget inden. Altså, fordi fredag morgen, når jeg lige har sovet lidt på det, der skriver jeg jo til Lars, kun Lars, en lang sms med navne og alt, hvad jeg har hørt og alt muligt, og siger, at det her bliver vi nødt til at handle på. Vi bliver nødt til at igangsætte en undersøgelse, og vi kan vende tilbage til, hvad det er, jeg i virkeligheden peger på. Og jeg skriver også til Lars den morgen, at jeg har tænkt mig at skrive til hovedbestyrelsen lidt senere på dagen, fordi det skal være os, der gør det. Det er jo os, der er ledelsen. Og så skal Lars i virkeligheden være holdt udenfor, fordi jeg tror ikke, han ved det. Og han svarer på den sms, at det er rigtigt, han vidste ikke noget. Og så hører jeg sådan set ikke mere. Og så skriver jeg jo så den der mail til hovedbestyrelsen. Og prøv nu at høre.
Og det er, skal lige minde lytterne om, det er jo en 4-siders lang mail, hvor du blandt andet betegner dit eget parti som en sexistisk klovnebus.
Ja, og prøv nu at høre, jeg ved godt, at den var skrevet på en måde, jeg nok ikke ville have gjort, hvis jeg havde tænkt mig rigtig, rigtig godt om. Og hvis jeg havde troet, at den ikke kun var til mine bestyrelseskolleger, som jo altså skal have et meget, meget tæt og nært og lukket forhold. Ikke?
Men nu er du jo selv journalist. Kunne du ikke godt have overvejet, at risikoen for, at den ville nok blive lækket?
Men og det burde jeg have gjort. Men prøv at sætte jer ind i mit hoved. Vi har startet et parti. Jeg har selv været angrebet noget under valgkampen på en historie, jeg stadigvæk er uenig i og rasende over. Men lad det nu ligge. Så har vi haft Jon Steffensen-sagen, som er den første sexisme-sag. Så har vi haft Mike Fonseca-sagen. Og hver eneste gang er det sådan set mig, der også har måttet lægge hånden på kogepladen. Det var mig, der tjekkede Jon, siger pressen, og det var mig, der tjekkede Mike, selvom jeg ikke har haft noget med det at gøre. Så jeg vidste bare, at nu smadrer vores parti.
Men igen, hvordan kan
den tredje historie?
Hvordan kan det komme bag på dig alligevel, Jeppe Søe, med den erfaring, du har?
Jamen, det har jeg ikke noget svar
slags
på.
Den slags mails, selvfølgelig, kommer ud. Og at det jo, den er jo skrevet på en måde, som er ekstremt egnet til virkelig at skabe postyr.
Nej, den er ikke skrevet på en måde, der kunne, men jeg kan jo godt se på den, at det vil den selvfølgelig gøre.
Ja.
Altså prøv at høre, jeg var faktisk virkelig, virkelig ked af det. Og jeg var bange på partiets vegne. Og det har jeg jo også haft grund til at have. Jeg synes, jeg peger på den rigtige løsning. Og jeg håbede virkelig, at hovedbestyrelsen ville indkalde til et hastemøde, så jeg kunne fremlægge det, jeg havde, og så vi kunne tale om, hvordan vi løser det.
Det er jo åbenlyst for enhver, når man ser det her udefra, at der er en form for konflikt mellem dig og så Lars Løkke Rasmussen i det forløb, der udspiller sig i dagene efter.
Ja.
Lars Løkke Rasmussen, han siger for eksempel efter din udmeldelse, at du har været med til at hælde benzin på bålet i stedet for at finde en løsning.
Jamen altså, hvis han mente stærkt, så kunne han jo møde op til den hovedbestyrelse, han også er medlem af, frem for at melde sig ud, når vi i weekenden skal diskutere den her sag. Han har systematisk holdt sig væk fra de møder, vi har haft på det seneste. Har så i øvrigt, altså efter min mening, på en meget, meget illoyal vis, været med til at blæse det her op. Altså, når vi andre har prøvet at finde en brandslukker frem, så har han så fundet en dunk med benzin frem.
Har der været møder, hvor det her skulle diskuteres, hvor du ikke kom?
Nej, det har der ikke.
Så hvad er det for nogle møder,
der skete,
han tænker
jamen,
på?
Det har jeg ingen anelse om, og jeg synes, han spinder rigtig, rigtig meget her. Altså, partiet, og det er jo der, hvor jeg faktisk bliver vred på partiet, fordi så er vi jo blevet det, vi ikke skulle være. Partiet forsøger at sige, at det her skal bare dyses ned. Samtidig har vi nogle medarbejdere, der i høj grad har det værre og værre. Fordi de jo er bange for den her historie. De er også bange for at blive afsløret. Og stemningen på sekretariatet bliver jo voldsom. Altså, der sker det, at der jo bliver indkaldt til et gruppemøde. Jeg er på Grønland, så det er over Teams.
Og det er så lørdagen,
det er om lørdagen.
Dagen efter, at historien er brudt fredag aften.
Præcis. Og der bruger vi jo lang tid, indtil jeg mister forbindelsen, fordi jeg er ude at sejle ved en isbjerg og sådan noget. Men der bruger vi jo tiden på at prøve at drøfte det her igennem. Jeg kommer med et indlæg på en kvarters tid og fortæller, hvad hele forløbet er, hvordan jeg mener, vi skal løse det, hvad jeg ved. Og jeg bliver kaldt illoyal røvhul fra en.
Af hvem?
Det er lige meget, fordi det er et gruppemøde, der citerer ikke fra.
Og du har lige citeret, hvad der blev sagt?
Jeg har citeret, hvad der blev sagt, men vedkommende må så selv stille sig frem og sige, at det var vedkommende, der gjorde det. Der blev sagt de vildeste ting om mig, og der kunne jeg jo godt mærke, at det er jo lige meget, hvad jeg i virkeligheden siger, fordi de har valgt at sige, det her, det er mig, der vil det hele. Det er ikke mig, der lækkede den mail. Altså, men der er jo nogen i hovedbestyrelsen, som medarbejdere også har talt med, og BT har også forsøgt at få fat i hovedbestyrelsen, så der er jo en af dem, der har tænkt, jamen nu kører den, så nu kommer
men
det endelig frem, eller hvad
du,
ved jeg.
At oplever du på det her gruppemøde, at man fra ledelsens side i Moderaterne gerne vil håndtere den her udfordring, eller oplever du et angreb på dig?
Absolut et angreb på mig, og man kan sige allerede, da jeg jo advarer Lykke, nu skal jeg lige huske om fredagen, om morgenen, altså allerede der tager han jo fat i den ledelse, der er problemet. Altså de er også med på gruppemødet. Altså nogle af dem, som medarbejderne har store problemer med.
Og står det helt klart for dig, hvem det er?
Ja, fuldstændig. Der er navne i anmeldelsen. Altså det er helt fuldstændig klokkeklart, og jeg kan også høre på en af de der lydoptagelser, hvem det er. Altså jeg kender jo de folk. Mm. Så ja, jeg tager det meget alvorligt, og jeg kan mærke efter det gruppemøde, at det bliver da op ad bakke og blive gode venner igen.
Men kan, du ikke godt forstå det, når denne her mail, hvor du over fire sider meget malerisk beskriver, hvilken situation partiet står i, hvordan du ser det, kalder partiet en sexistisk klovnebus. Kan du så ikke godt forstå, hvis de tænker, det er ikke sådan den bedste afsæt til at håndtere den her situation?
Jo, det kan jeg da godt, men jeg kan da også pege på 13 andre i folketingsgruppen, der gang på gang har været ude med et eller andet, som de troede var det rigtige. Jeg kan huske Monica Rubin kalde Mike Fonseca for klamme Mike og anklage ham for grooming og sådan noget, selvom historien jo egentlig bare var, at han ikke skulle være med i vores hule. Det betyder jo ikke, at han måske havde gjort noget forkert. Jeg kan da huske masser af sager, hvor man jo håndterer det med nogle følelser ude på tøjet, i stedet for måske at være strategisk, og det har jeg så også gjort her. Det mente jeg, man kunne redde ved at lave en rigtig god undersøgelse, hvor man ikke bare taler med de nuværende medarbejdere, men også taler med de tidligere medarbejdere.
Er det den model, du fremlægger eller foreslår på det her gruppemøde, hvor du er med, hvor du sejler rundt mellem isbjerge?
Ja. Jeg tror,
og bliver den så bare fejret af bordet, eller hvad sker der der? Så
jamen, der er slet ikke nogen, der lytter til noget som helst. Og det, der jo også hører med, det er, at vi har jo sådan en tråd, sådan en sms-tråd, hele folketingsgruppen, og der bliver jeg også kaldt alt muligt.
Hvad bliver du kaldt?
Alt muligt.
Er det alle?
Det er ting, jeg ikke kan stave til, eller vil sige.
Er det alle i gruppen, som er enige om, at du skal have?
Ja, det har jeg jo ikke talt op, om det er alle. Men det er i hvert fald den generelle forståelse, og jeg tænker, at hvis der var nogen, der var enige med mig, så ville de ikke skrive det, fordi det gør man ikke.
Men det er jo egentlig nogle meget voldsomme anklager mod dine nu tidligere partifæller. Hvad tænker du om
det? Nej, det synes jeg ikke, det er. De er vrede over noget, og de har misforstået, hvad der er foregået. Jeg tror også, de ved for lidt. Jeg tror ikke, at de har talt med de her folk. For mig ser det ikke et angreb. Jeg synes, det er en meget mærkelig måde at være på.
Hvis de kalder det alt muligt, så er det vel et angreb?
Nej, ja, det er en holdning til mig. Okay. Fordi de bygger det på, for mig at se, bygger de det jo på en eller anden sølvpapirshistorie om, at jeg skulle være sur over ikke at blive minister, og det tror de så på. Og så må de jo gerne gøre det der, men det er skuffende. Altså, selvfølgelig er det skuffende. Vi er jo et parti, der drøfter hårde ting, også med mellemrum. Vi har været uenige om rigtig mange ting løbende, og det er godt. Altså, det var det, vi ville. Vi er jo blå og røde.
Ja, det er den nye politiske, kultur, men den nye politiske kultur var vel ikke, at man skulle kaldes alt muligt og et illoyalt røvhul.
Præcis, det er også derfor, jeg ikke er moderat længere.
Jeg kan
godt se, hvad partiet er blevet til, og det synes jeg ikke er godt.
Jeg vil gerne lige bare gøre undersøgelsesbordet helt færdigt. Ja. Du siger, at du præsenterer et forslag, i hvert fald en skitse til en undersøgelse på det her gruppemøde, hvor du er i Grønland. Det blev fejret af bordet. Mm. Og det, vi andre kan se udefra, for vi er jo ikke med, det er, at så er der lørdag. Ja. Det er lørdag, så går søndagen, så er der mandag med det lange forløb med de 9 timer. Og der kommer man så ud med den her model med en erhvervspsykolog, med en tæt kontakt til arbejdstilsynet og med en whistleblower-ordning. Det har været lidt svært at få helt styr på, hvad det er, der er så dårligt ved det, set fra dit synspunkt, for du har også snakket om en undersøgelse. Så hvad er egentlig forskellen? Er det bare, fordi I kan lide hinanden i det hele taget?
Nej. Lad mig endelig gøre det fuldstændig klart, fordi der er kæmpestor forskel på det, de sætter i gang. Altså, der sker jo faktisk det, at de omgående indkalder forretningsudvalget og medarbejderudvalget, som de kalder det. Og der finder vi jo så senere ud af, at medarbejderudvalget, det vidste medarbejderne ikke, de havde sådan et. Og en af dem, der sad der, var ledelsen. Altså, han er økonomichef. Så der har ledelsen altså indkaldt ledelsen til at finde ud af, hvordan problemet med ledelsen skal løses. Og det synes jeg jo i sig selv er problematisk. Og de præsenterer så den her løsning for medarbejderne. Jeg taler jo stadigvæk med medarbejderne, det er ikke fordi, de er glade for den. Men hvem tør sige noget, og hvem tør tale med pressen, det kan være, det kommer på et tidspunkt. De holder så det her lange møde, som jeg jo altså får refereret, fordi jeg jo ikke er der. Det er vi jo ikke. Det er jo kun medarbejdere og ledelse, der er der. Men jeg tænker altså ikke, det er der, man lige rejser sig op og siger, jamen det er nok, jeg har oplevet det og det. Med andre ord, det er mig, der har klaget. Det, de gerne ville, det er jo at undersøge, for mig at se, altså erhvervspsykologen, det er jo ikke noget nyt. Sådan en har vi faktisk haft siden starten. Der har også været en, der var tilknyttet kandidaterne under hele valgkampen. Vi har haft en intern erhvervspsykolog tilknyttet, som mange har brugt. Nu kommer der så en ny, som har skrevet bøger om fællesskaber, og som kan noget i forhold til det fremadrettede. Men jeg er ikke kun interesseret i det fremadrettede. Jeg vil gerne finde ud af, hvad der er foregået, om der er foregået noget, også for retfærdighedens skyld i forhold til de medarbejdere, der jo også nogle af dem ikke er der mere. Derfor skal man også undersøge det tilbage i tiden.
Så du vil gerne have en uvildig undersøgelse, hvor man også skransker, hvad er der foregået?
Ja, selvfølgelig da.
Og Lars Løkke Rasmussen, som jo har lavet en aftale, og skal vi lige huske, det jo både med ledelsen, men det er jo sådan set også med de medarbejdere,
det
der var med.
Ikke.
Der er jo blevet lavet, Lars Løkke Rasmussen har været ude at sige, at konklusionen på det møde er, at man tilknytter en erhvervspsykolog.
Det er rigtigt,
og
det har han været ude at sige.
Løsning, I præsenterer i dag, er det en løsning, som alle medarbejderne inde på mødet var enige i, at det var den rigtige vej frem?
Men at sidde med dem hele dagen, det er sådan set stolt af, og have en klar, klar oplevelse af, at vi er enige om, at den rigtige måde, vi kommer videre på, det er det, jeg her beskrevet. Så kan jeg selvfølgelig ikke udelukke, at der kan være nogen, der synes, vi skal gøre det anderledes.
Nu skal jeg bare lige være sikker på, står du her og siger, at når Lars Løkke Rasmussen siger til den samlede presse efter et 9 timer langt møde, at han har en aftale med medarbejderen, så er det fejlagtigt, altså det, vi andre kalder løgn.
Nej, jeg siger ikke, det er løgn, men jeg siger, at der er i hvert fald medarbejdere, som ikke er enige i det. Det vil sige, at det er ikke en enighed, der er inde i det rum. Om de så har tur at sige det, det ved jeg ikke, men de mener jo faktisk, at det er en forkert proces, den her. Og det kan jeg i virkeligheden godt forstå. De er ret rystet over ting, der er foregået. De er rystet over noget, der foregår i ledelsen, og det vil de gerne have ryddet op i. Og bare for at pege på præcis, hvad det er, jeg godt vil. Når der nu kommer en mand, kvinde, hvad ved jeg, ind fra arbejdstilsynet, det er jo sådan nogen, der kan være vildt dygtige til lige at prøve at finde ud af, har man hjelme på byggepladsen og sådan noget der. Men det er jo 30 mennesker, de kommer ind til, hvor nogle af dem er psykisk nedbrudte, og det tager lang tid at få deres fortrolighed. Det tog mig 4 dage at finde ud af, hvad der skete. Det har taget BT åbenbart 3 måneder at få deres fortrolighed. Og så kommer der lige en fra arbejdstilsynet, taler lidt med hist og pist og siger, sådan her er det. Og lad os nu se, hvad der står i den rapport.
Jamen, fordi, der kommer en fra arbejdstilsynet, ja. Men det som erhvervspsykologen skal, vedkommende skal jo tale med alle medarbejdere, have individuelle samtaler med alle medarbejdere.
Det synes jeg er super godt.
Sådan, så man sikrer, at miljøet fremadrettet bliver godt.
Det er jeg enig i.
Og hvorfor er det så, at det ikke er nok for dig? Hvorfor er det vigtigt at dvæle ved, hvad der er sket i fortiden?
Fordi nogle af dem, de kommer til at tale med, er der måske lige om lidt ikke. Altså, det er jo folk, der søger væk nu. Det er jo folk, der ikke kan være der. Fordi de problemer, de har haft, er jo med nogle helt konkrete medarbejdere, der stadigvæk er der. Og hvis der er foregået den slags, så er det da noget, vi skal have klargjort. Altså, det kan man da ikke bare løbe fra. Derudover mener jeg også, at vi skal tale med tidligere medarbejdere. Altså, der er jo 10-15 stykker, der har forladt os, eller er blevet fyret af forskellige årsager. Og nogle af dem fortæller jo også historier, som er ret vigtige. Og det vil jeg da gerne have undersøgt. Jeg vil da gerne finde ud af, om vi har skabt en kultur, hvor vi har ødelagt nogen undervejs. Og det ved jeg, vi har. Vi har talt med dem.
Men
jeg taler med folk, der græder.
Det har jo fået store konsekvenser for dig og Moderaterne. Ja. Altså, du har forladt dit parti. Moderaterne står med en rigtig dårlig sag. Hvorfor har lige præcis det her punkt været så afgørende for dig? Det kan måske godt virke som en lidt mindre ting i det sådan samlede billede. Hvis du virkelig ønskede at være en del af Moderaterne og bringe partiet på ret fod igen, hvorfor kunne du så ikke acceptere den erhvervspsykolog?
Jamen, det du kalder en mindre ting, er jo ikke mindre for 11 medarbejdere, der græder og er nedbrudt, og nogen, der gerne vil være der stadigvæk. Og jeg synes, det er sådan en mærkelig... Jeg synes, det virkelig er en mærkelig debat om man... bare skal kigge fremad, og nu skal vi videre og alt det der, eller om vi har skabt en kultur, som vi ikke ville skabe.
Den mindre ting var egentlig heller ikke medarbejdernes situation, men det var spørgsmålet om undersøgelse.
Men det er jo dem, jeg taler om. Det er jo ikke kun et spørgsmål om undersøgelse, det er jo også et spørgsmål om at få ændret det. Og kan man ændre det, når medarbejdere har nogle voldsomme oplevelser? Kan man ændre en kultur, hvor nogen er gået helt derhen, hvor de har optaget samtaler, fordi de ikke stoler på, hvad der foregår i et rum? Altså, vi er jo helt derude, hvor den grundlæggende tiltro til hinanden i det her parti er forsvundet.
Og
hvor de jo også er gået, undskyld, men hvor de jo også er gået til ledelsen, uden der er sket noget. Hvor de er gået til nogen i folketingsgruppen, uden der er sket noget. Og det er jo vildt.
Og så har Arbejdstilsynet været på besøg, og på baggrund af det og nogle drøftelser med medarbejderne, så har Lars Løkke jo så været ude at sige, at der har ikke fundet sexisme sted i moderaterne.
Derfor har de været på vores sekretariat her de seneste dage, ført samtaler med videre, og har i dag mundtligt afrapporteret til vores ledelse og i øvrigt også til medarbejderne, om hvad det er, de har observeret. Og det er på den baggrund, at jeg kan slå fast, at der er ikke noget sexisme, der er ikke noget sexikane.
Det har du været ude og gå i rette med.
Der hvor det hele er landet, hvad tænker du egentlig om det?
Det er ikke landet.
Det er ikke landet?
Nej, nej.
Lars Løkke Rasmussen har konkluderet, at der ikke har været sexisme i moderaterne. Du er enig i det?
Nej, altså jeg har jo hørt lydoptagelse. Jeg ved jo, at hvad der er foregået.
Så når han siger...
Det ved jeg ikke om. Nej, jeg tror, han tror på et eller andet, og det er jo helt fint. Og jeg har ikke hørt før Arbejdstilsynet lave sådan en opkald til direktøren for en virksomhed og lige sige, vi har fundet ud af det, og det skal du bare lige vide, inden de har lavet deres rapport. Jeg synes, det hele er meget, meget mærkeligt.
Så når Lars Løkke Rasmussen siger, at det er på den baggrund, altså en samtale mellem Arbejdstilsynet og medarbejderne, det er på den baggrund, at jeg kan slå fast, at der ikke er noget sexisme eller sexikane. Hvad siger du så til det?
Nu siger jeg bare, at jeg har hørt en lydfil, så det ved jeg, der har været. Om Arbejdstilsynet så har fundet det, om de har fået den fortrolighed med medarbejderne, som jeg har og andre, også nogen i pressen har fået, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved, hvad jeg har hørt, og det er noget, jeg i hvert fald ikke kan stå inden for.
Men der kan vi andre jo godt komme til at stå i en svær situation, hvis vi skal forsøge at danne os et billede udefra, så at sige.
Ja.
Fordi vi har på den ene side forløbig en skriftlig eller en mundtlig orientering fra Lars Løkke Rasmussen. Mm. Måske har vi også på et tidspunkt et stykke papir for Arbejdstilsynet. Der kan det jo godt være, at der ikke står noget om sexisme. Mm. Det er på den ene side, hvis vi fortsætter, at det går sådan. På den anden side, der har vi så dig, som siger, at du har lavet et ret grundigt arbejde, ifølge dig selv, og også hørt en lydoptagelse. Mm. Det efterlader os andre i at besøge en lidt vanskelig situation, hvis vi skulle se at danne os et billede af det her parti, du har været med til at stifte.
Det er jeg med på, men gudskelov er det jo sådan, at alle jer andre er jo sådan set for mig fuldstændig ligegyldige. Beklager.
Nej, det er helt okay.
Men det er for mig, at det her er en intern sag. Og så er det klart, så er vi et parti. Vi er ikke en virksomhed i Skjern. Vi er et parti, så selvfølgelig vil der være fokus på det. Jeg har jo faktisk, altså det håber jeg, I har lagt mærke til, for det har jeg i hvert fald selv ved at afvise opkald. Jeg har faktisk ikke været ude at sige noget. Altså det her, det er første gang, jeg taler om sagen. Jeg har ikke udtalt mig. Jeg har ikke deltaget i alt det, jeg har fået tilbudt. Jeg har sendt nogle signaler løbende om, at jeg står ved det, jeg har gjort. Jeg står også ved det, jeg har sendt, og men jeg synes, det var en voldsom retorik, jeg brugte. Det kan jeg da godt se. Men jeg har jo ikke udtalt mig, jeg har jo ikke gået ind i alt muligt, for det er i virkeligheden ikke en offentlig diskussion.
Du har
grunden til, at jeg står her lige nu, er i virkeligheden udelukkende, at partiet forsøger at spinde det her til et, det er bare nogle medarbejdere på i 20'erne, og det er bare sådan noget MeToo og noget Generation X, eller Z, eller hvad de hedder, jeg kan ikke engang huske det. Det er vrøvl. Det er folk helt oppe i 40'erne, og så det er både mænd og kvinder. To, de angriber mig i vildskab og får det næsten til at lyde som om, et, jeg gerne vil være minister, to, jeg har lavet det her nærmest selv sammen med pressen, og det er mig, der har ødelagt partiet. Det er ikke mig, der har ødelagt partiet. Det er sekretariatets ledelse, der har ødelagt partiet. Der er sket nogle virkelig voldsomme ting, og partiet siger så, at det helst ikke måtte komme frem og anklager mig, fordi det kom frem. Og det er rigtigt, det er sandsynligvis min skyld, at det kom frem. Nu vil jeg så sige, at de har jo talt med BT, så vidt jeg forstår, i 3 måneder. De har talt med Frihedsbrevet i 2 måneder. Så det her, det er jo altså lang, lang, lang forløb. Så det var nok kommet frem alligevel.
Du siger også,
jeg har sikkert med min mail sat lidt ekstra flammer på. Det kan jeg jo godt se. Men hvorfor skamme sig over, at det kommer frem? Hvis det er rigtigt, så skal vi jo bare have det frem, have det belyst, have det undersøgt og have det løst. Men det gør vi ikke sådan her.
Men du siger også, eller du skriver et sted, at du har 120.000 mails og sms'er fra Moderaternes første år, som kan være med til at dokumentere nogle af de anklager, vi taler om, hvis der var nogen.
Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde til en eller anden avis, fordi det var Thomas Funding, som lige pludselig sagde, at jeg truer. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg prøver at sige...
Som er politisk redaktør, eller som i hvert fald er på Jyllandsposten.
Han er politisk redaktør.
Altså, jeg kan heller ikke huske titlen. Men prøv at høre, hvis jeg ville skade Moderaterne, hvis jeg virkelig ønskede at skade Moderaterne, så har jeg jo al viden. Jeg er medlemsnummer 2. Det første halvår var det kun mig og Lykke, indtil vi ansatte René Hansen, og derefter på et tidspunkt også Jakob Engel. Jeg kunne nemt gøre alle mulige ting, hvis jeg havde lyst til at skade det her parti. Det har jeg ikke.
Men
jeg glædede mig sådan til det her efterår.
Men det lyder du lidt kan jo lægge dem frem. Du behøver ikke at lægge det frem i pressen. Du kan jo også lægge det. Du kan jo lægge det frem til nogle af dine partifæller, hvis de skulle være i tvivl om, hvad der er foregået.
Men det er jo ikke noget, der er foregået. Jeg siger, jeg ved jo alt muligt om det her parti. Jeg var med til at skabe det. Jeg ved, hvem der har støttet os. Jeg ved, hvem der er medlemmer. Jeg ved alt muligt. Så hvis jeg ønskede at skade det, så kunne jeg gøre det. Det ønsker jeg ikke. Jeg havde et fantastisk forår forud. Jeg sidder på nogle vilde, eller sad på nogle ret vilde ordførerposter, som ville give mig kæmpestore oplevelser og noget, hvor jeg virkelig har brugt lang, lang tid på det. Jeg sidder i nogle udvalg, der skal forandre Christiansborg. Jeg sad som udenrigsordfører. Jeg sad i udenrigspolitisk nævn. Jeg havde vitterlige poster uden lige. Jeg har lige bestilt sådan en kaffevogn, hvor jeg ville ud og tale med vælgere, som er plastret ind i Moderaterne. Jeg har ikke nogen som helst intention om ikke at gå ind i det her politiske efterår. Og så sker så det her.
Jamen, så vi skal lige også herhen mod slutningen gøre dit eget forhold til helt færdigt og din egen. For det første, du melder dig ud lidt pludseligt.
Ja.
Jeg har ikke mere i Moderaterne. Jeg bliver nødt til at sende en udmeldelse. Altså, hvis den der historie er rigtig, så er vi ude i noget til medarbejderne, som slet ikke hører til. Nej, det er for meget.
Der er mange, der siger, også nogen siger det ret åbent, eksempelvis Henrik Frandsen, der ligger nok nogle andre motiver bagved, end det du selv angiver.
Den sidste sag her, hvor jeg besøger i talesætter, at det er på grund af en adfærd i Moderaterne, det har jeg en tvivl på, om det er det der reelle årsag.
Men det synes jeg jo lige med det, jeg lige har fortalt med ordførerskaber og kaffevogne og alt muligt andet, det gør der ikke. Og jeg kan godt forstå, at de forsøger at spinde det, at det handler om alt muligt andet end medarbejdere, der har det skidt. Det har jo sådan set det, partiet har prøvet på i ugevis. Det er jeg uenig i. Det her handler om medarbejdere, der har det rigtig, rigtig skidt. Og så opdager jeg selvfølgelig også en politisk kultur, som jeg ikke kan stå ind for.
Det er den gamle politiske kultur.
Ja, præcis. Altså, det er præcis det, vi gerne vil gøre op med. Og Frandsens udtalelse der siger jo i virkeligheden alt om, hvor vi er endt. Hvor det slet ikke handler om nogen, der rent faktisk har det rigtig, rigtig skidt. De har det jo værre end mig.
Kan det ikke også være, at de var efterhånden lidt trætte af en partifælle, som de måske oplever modarbejder Moderaternes sag?
Hvornår har jeg gjort det?
Jamen ved for eksempel at formulere den mail, som du gjorde.
Ja. I den her uge, der er det klart, at jeg reagerer med en løsning, som jeg mener er den rigtige, som medarbejderne jo også mener er den rigtige. Og det er det, jeg så kan gøre. Det mener jeg i forhold til, hvad der ellers har været ude af ting. Der var der en, der var fremme med noget pensionsordning i sommerferien, hvor Lars roste, at man kunne kalde sig friagent. Det er jo så bare det, jeg er. Jeg er en friagent, som peger på en anden løsning. Vi kunne faktisk godt have reddet det her. Ikke reddet det ved at skjule det, for det er ikke vores kultur, troede jeg. Men vi kunne redde det ved at finde en løsning, der rent faktisk er ordentlig.
Nu står du her så som ex-moderat, og bare lige til sidst, hvad er din fremtid? Skal du ind i en anden gruppe? Skal du fortsætte som løsgænger? Hvad er dine planer? Hvor har du lavet aftaler med nogen?
I gamle dage hed det frigænger. Det synes jeg er meget smukkere end løsgænger. Jamen, nu er jeg jo det. Jeg skal lige finde ud af 1000 ting. Jeg har lige fået nye nøgler og til et andet kontor, og skal have flyttet noget i en flyttekasse, og ud af min ene lejlighed over i noget andet og alt muligt andet. Ja, der er mange praktiske ting. Jeg er ikke helt der endnu, hvor jeg tænker, hvor jeg skal ende. Jeg ved jo, at jeg tilhører den blå linje i Folketinget. Det var også der, Moderaterne var. Vi var et socialliberalt parti. Lars sagde fra starten hele tiden, at han har jo ikke ændret sig. Han kommer fra Venstre og fra den liberale, og andre i Moderaterne er jo noget andet, og det er jo det, der gør os spændende. Men det er der, jeg er. Jeg er et liberalt menneske.
Vi har jo lavet lidt arbejdet for dig ved at kontakte Konservative, Venstre, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. De siger alle sammen tak, men nej tak.
Ja, det er et godt arbejde, men jeg tror også, I ved, efter at have været på Christiansborg i mange år, at det er jo ikke noget, man bare lige melder ud, heller ikke fra deres side. Og den ene af dem, som I siger, har lukket døren, der sad jeg faktisk og drak kaffe, mens de svarede jer. Så tag den nu med ro.
Man kan
ikke
stole på
nogen. Det eneste parti, som ikke har fuldstændig afvist, det er jo Liberal Alliance.
I hvert fald offentligt. Lad os nu se, hvad der sker.
Jon Steffensen, som jo også har forladt Moderaterne, han har jo lavet en stemmeaftale med regeringen, fordi du er jo, kan man sige, et vigtigt mandat for regeringen, hvis vi ser på deres indenrigspolitiske flertal. Kunne du forestille dig at lave, hvis det er muligt, en lignende aftale?
Nej.
Det kommer ikke til at ske.
Nej, der er ikke nogen, der kommer til at regne med min stemme på alt.
Så det
jeg
kan...
jeg tilhører den blå fløj af Moderaterne, og jeg er ikke længere ansvarlig for den gode stemning.
Så hvis SVM-regeringen mangler et mandat, så kan de ikke nødvendigvis regne med dig?
Nej, de kan forhandle med mig, og de kan tale med mig, og de kan prøve at overbevise mig, og de kan komme med nogle gode argumenter, og så kan jeg komme med mine, og så skal de da endelig være velkommen til, fordi det er jo sådan, politik gerne skulle være. Men de kan ikke bare få at vide nu, at jeg stemmer for alt, for det kommer jeg ikke til. Jeg har også været uenig undervejs, det er jo det, det handler om. Og det har jeg så nu som frigænger mulighed for at rent faktisk stemme efter det, jeg har som overbevisning, og ikke efter en strategi.
Det betyder så også, at du måske kan være med til at gøre regeringens liv mere besværligt?
Jamen, besværlighed har jo faktisk været en del af Moderaternes DNA. Det skal være besværligt at lave politik, fordi det er alvorligt, det vi laver. Så det skal være besværligt. Vi skal igennem rigtig mange ting. Og nu ved jeg godt, at vi er ved slutningen, men Vi drøfter en sag i Moderaterne, så bliver vi enige om kompromis, så skal vi drøfte den i regeringen, så bliver vi enige om kompromis, så skal vi drøfte den i Folketinget, så bliver vi enige om kompromis. Og modsat hele mink-tiden, eller hele coronatiden, corona og mink er nærmest det samme efterhånden, men hele den der tid, hvor man bare kunne få ting igennem, så har vi jo faktisk samtaler nu. Og politik skal være besværligt, og hvis man tror, at politik er let, så tager man virkelig, virkelig fejl.
Jeppe Søe, tusind tak, fordi du kom.
Ja, selv tak.
Det var Slotsholmen for i dag.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Og vi laver det her sammen med Theodore Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.